Vsakodnevne dogodke v naši domovini bi lahko poimenovali glas vpijočega v puščavi. Vsi nekaj vpijemo, vsi iz kraja komentiramo in se obnašamo, kot da je naša ljuba Slovenija puščava brez konca in kraja, ker življenje nima prihodnosti. Ne maramo prerokov in vendar jih hočemo. Vsi smo lačni in vendar so naša smetišča polna hrane. Nihče nima dela in vendar smo vsi preobremenjeni. Nič se ne splača in vendar se govori o velikih vsotah denarja. Ob vsem tem kaosu res ne vemo, kaj je resničnost in kaj puščavska fatamorgana, ki se nam po dnevi in po noči prikazuje na politični sceni in pronica vse pore našega življenja. O aferi ugotovitev protikorupcijske komisije bilo že toliko povedanega, da moje skromno mnenje ne zasluži prispodobe glas pijočega v puščavi. Bi pa rekla le tole. Naj stane, kolikor hoče. Staknite svoje modre glave skupaj, poudarjam skupaj, in po hitrem postopku ugotovite težo greha. Potem pa, spoštovani gospodje, nehajte se ukvarjati sami s sabo. Dajte lastne apetite na stranski tir, pojdite delati to, kar ste pred volitvami obljubili in za kar smo vas postavili. Zgodili so se protesti, prvi, drugi, tretji in Bog ve, koliko jih še bo. Meni je žal, da se nekateri hudujejo na protestnike, drugi na vlado, tretji na policaje in kaj vem na koga še. Tisti nesrečni kolektivni sindrom je še vedno v nas. Če se ne strinjamo z enim iz določene skupine, mečemo vse v en koš. Preprosto ne znamo dati mesta človeku, ki je vsak zase le človek z dobrimi in slabimi lastnostmi. Pa še nekaj nas muči. Vedno in za vse so krivi drugi. Zelo sem se trudila, da bi vsega tega vpitja razbrala pot, ki bi vodila v spremembe. Nenehno sem se spraševala, kaj sploh hočemo. Samo zamenjava politikov sigurno ni poroštvo, da bo potem vse prav. Zamenjati človeka ni težko. Na njegovo mesto pride drugi in vseh teh norijah je manjkal tisti drugi. Tisti drugi s programom, kako do sprememb. Razumemo ubožane delavke in delavce, razumemo brezposelne, da niso videli drugega izhoda, kot postati glas pijočega v puščavi. Ne razumem pa njihovih kolovodij, ki so na ves glas kričali o lakoti revščini, sami pa vsak mesec dobijo petkrat toliko kot tisti za njimi. Ni bilo čutiti, da so pripravljeni dati kaj od svojega. Žal. Veliko časa je vzela debata o nadomestilu bivšemu predsedniku. Vse stranke so staknile glave in največ, kar so si želeli, da ne bi bili enotni, saj levi ne morejo pritiskati istega gumba kot desni. Pravo mladeniču, ki si je upal misliti z lastno glavo. Ob tem pa gre enak priokus, ko se je govorilo o pokojninah navadnih ljudi, ki so prav tako bivši delavci in so kot ljudje prav tako zaslužijo spoštovanje, sploh ni bil problem, kdo je na levi in kdo na desni. Eni in drugi, presenetljivo soglasno, so pritisnili isti gumb. Nikoga ni skrbelo, kaj bo to pomenilo za kovinarja, gradbenika, zdravnika, učitelja, delavko za tekočim trakom ali policaja. Glavno, da je tema zaključena, nas se to itak ne tiče, kajti mi, ki sedimo v hramu demokracije, imamo poseben zakon. Seveda papir vse prenese. Zakon pomiri človeka, deri privilegiranega človeka, ni težko napisati. Še manj težko je zanj glasovati, predvsem, če nam prinaša določene bonitete. Kaj pa vest? Kaj pa moralna drža, na katero se vsi sklicujemo in so nas polna usta? In prav tu sem bila razočarana. Ne nad mladeničem, ki je glasoval drugače, kot so ga podučili, temveč nad sivolasim gospodom. Jaz vedno, v vsakem človeku iščem dobro. In prav ob tem govorenju o statusu dodatka bivšemu predsedniku sem bila prepričana, da bo pokazal socialni čut, ki je v tem trenutku še kako potreben, in prostovoljno rekel: "Ne, hvala, odrekam se dodatku." Žal se to ni zgodilo in moja misel je bila le fatamorgana. To bi lahko vedeli že prej, kajti vsi tisti, ki so deponirali partijsko knjižico, so žal deponirali tudi socialni čut. Ob tem iskrena pohvala predsednikovi spremljevalki, joj, kako rada bi napisala soprogi, da se je odrekla finančnega dodatka prve dame. To nam le da slutiti, da so tudi v naši puščavi oaze prijaznih in dobrih ljudi, ki spoštujejo preteklost, se zavedajo sedanjosti in dajejo zgled za prihodnost. Ko smo že pri preteklosti, ne morem mimo pesmi našega največjega pesnika in meni tako drage Zdravljice. Kar nekaj člankov sem v zadnjem času prebrala, ker avtorje moti beseda Bog. In na dolgo in široko razlagajo, kaj je naš slovenski pesnik v tem mislil. Kaj je mislil, ve samo on. Sem pa sigurna, da ga ni motilo dejstvo, da je njegovo in našo pesem uglasbil duhovnik Stanko Premrl, ki je točno vedel, kaj beseda Bog pomeni. Zato vam polagam na srce, ko bo govora o naši himni, recite Preširnova in Premrlova Zdravljica. To je pošteno do obeh avtorjev, ne da delamo čistke v najbolj svetih rečeh naše zgodovine. Ob ene od teh člankov, kjer je avtor rekel, citiram, to je primer umazanega izkoriščanja pesnika, pesmi in slovenske besede v bedne politične namene, mi gre na smeh. Verjetno smo že večkrat slišali govore ameriških in drugih predsednikov, ki se navadno zaključijo z besedami, Bog vas blagoslovi. In vsi zaploskajo, virni in nevirni, črni in beli, levi in desni. Zato, dragi prijatelji, Bog blagoslovi Slovenijo.